Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген чираттагысын тыңлагыз.
Мөхтәрият хәйәте тиздән ачыласы мәҗлес өчен уфада яраклы бина эзли башлый. Һәм тиз арада табада. Ләкин бинаның хуҗасы булган рус хатыны үз йортында ниндидер вакыйга булачагын белгәч, аны сатудан баш тарта. Башка бер бина эзләргә керешәләр.
Милләт мәҗлесен ачу көне буларак 17 ноябрь җомга расланган. Бу дата бөтен газеталарда диярлек берничә атна алдан белдерелә. Халык булачак вакыйгага зур әһәмият бирә. Матбугатта да ялкынлы, гайрәтле язмалар чыга. Аларның берсендә мәсәлән булай диелә: Төрек ыруларының ганганасын, традициясын, гореф-гадәтләрен, үткәндәге тормышларын Чыңгыз, Олугбек, Фатих, Госманлы Солтаным, Мәхмәт күздә тотыла, Ибн Сина, Фарабиларны һәм хисапсыз галимнәрен, сансыз каһарманнарын, газиларын һәм шаһитләрен күрсәтә торган милли һәм тарихи музейлары ачылачак. Шул вакытта үткәннәрдә халык шиккән газап ва җафалар да искә төшерелә. Безне издиләр, әдәбиятыбызны, тарихыбызны һәм ганганаларыбызны изү белән калмадылар, рухыбызны да, йөрәгебезне дә агуладылар. Шуның нәтиҗәсендә каһарман, кыю йөрәкле төрек балалары куян кебек куркак, җансыз вәҗүткә, организмга әйләнде. Аңсызлык әдәбияттан мәхрүм калу нәтиҗәсендә халык милли максатлардан ераклашты, теле бозылды, социаль әхлак иң түбән дәрәҗәгә төште. Мәкаләдә бөтен проблемаларны мөхтәрияткә ирешү ярдәмендә хәл итеп булачак дип әйтелә.
Газеталар 17 ноябрьдә мөхтәрият көне уңаеннан халыкны милли хәзинәне байытырга чакыра. Ләкин бәйсез дәүләт турында сүз кузгатмый, бары хөкүмәт төзү темасын телгә ала. Төрек-татар кавымнары элекке заманда төзелгән дәүләтләр ныклы булмаганнар, ишке һәм тышка астыртынлыклар булу сәбәпле бердәмлеккә ирешә алмаганнар дип халыкны уйланырга инде. Берлек барда тереклек бар. Тырышкан табар ташка кадак кагар. Матбугат мондый мәкаләләр кулланып халыкны рухландырырга һәм хата ясаудан кисәтергә тырыша.
Башкорт автономиясе күләгәсе. Шиксез ки, Русиядәге тискәре сәяси үзгәрешләр өстәвенә башкортчылык хәрәкәте милләт мәҗлесе эшен кыенлаштырып, аның әгъзаларын борчуга сала.
Милләт мәҗлесе алдан уйланганча, ягъни 17 ноябрьдә ачыла алмый. Моның ике төп сәбәбе була. Беренчедән тиз генә бина таба алмыйлар, икенчедән кыш башланып юлларны кар басу сәбәпле депутатлар вакытында Уфага килә алмый. Мәҗлесне мөмкин кадәр хәҗәтрәк ачу беренче бурычка әйләнә. Эш шунда ки, февраль инкылабыннан соң мөселманнар ике зур корылтайга җыела. Берсе Мәскәүдә, икенчесе Казанда оештырыла. Нәтиҗәдә һәр кем кабул итәрлек абруйлы милли оешма төзелми кала. Казан хәрби шурасы да, мөселман комитеты шура да милли хәрәкәттә беренче роль уйнарга тели. Кайчак милләт мәҗлесе эшенә кымашаулык тудыралар. Мәскәү корылтайы кабул иткән карарларга ризасызлык белдергән делегатлар һәм бернинди дә мәҗлескә сайланмый калганнар башкортчылык хәрәкәтенә ябыша. Әлбәттә, халык сайлаган һәм шул халык исеменнән эш йөрткән кешеләр милли оешма ризасызларны тынычландыра һәм кирәк очракта кикрикләрен шиңдерә алган булыр иде. Икенче яктан, тиздән җыелачак учредительный собраниега Идел-Урал төркиләренең чын вәкилләре булырга сәләтле делегацияда җибәрергә кирәк була.
Менә шундый атмосферада депутатлар Уфага җыела башлый. Милләт мәҗлесе алдан белдерелгәнчә 17 ноябрьдә ачылырга тиеш була, әмма 16 ноябрьдә көтмәгәндә Башкортстан автономиясе игълан ителә. Бу хакта ашык-пышык кабул ителгән карар Милләт мәҗлесенә килгән депутатларны яхшы каушата һәм фикер алышу ихтыяҗы тудыра. Социалист депутатлар Милләт мәҗлесе ачылганны көткән көннәрдә рәсми булмаган җыелышларда катнашып, бу теманы көн тәртибенең беренче мәддәсе итеп куя. Башта алар Башкорт автономиясен яклап чыкса, бераздан аны гамәлгә ашыру мөмкин булачак эш түгел дигән фикергә киләләр. Хәкимов иендә үткәрелгән җыелышта федерация мәсьәләсе үзәк темага әйләнә. Хәрби шура рәисе Ильяс Алкин федерация идеясын яклап чыга, тик ул аны башкортларны гына түгел, ә бәлки бөтен төрки кавымнарын эченә алган Идел федерациясе буларак күзаллый.
Түркияда яшаучы галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Аның чираттагы чыгарылышы киләсе атна дүшәмбе